ในบทที่17นะคะเราได้เห็นเราเรียนไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนนะคะถึงหญิงแพทย์สยาคนสำคัญเราจำได้ไหมคะนะที่ขี่สัตว์ร้ายอยู่นะคะนะหญิงแพทย์สยาที่ว่านี้นะคะก็คือชุมชนหรือว่าองค์กรทางศาสนานะคะที่รวมทุกศาสนาของโลกนี้นะคะในอนาคตก็จะมีจริงๆปัจจุบันนี้ก็มีนะคะมีแล้วที่เป็นศาสนาโลกองค์กรศาสนาโลกหรือว่าที่เป็นองค์กรคริสต์ศาสนาโลกก็มีนะคะที่เป็นรวมเฉพาะคริสเตียนก็มีที่รวมทั้งหมดเลยนะเพื่อที่เราจะได้อยู่กันได้อย่างสันติอันนั้นเป็นความคิดของเขานะฮะนะก็รวมกันนะคะแล้วก็ในบทที่17เราได้ดูไปแล้วว่าหญิงแพทย์สยานั้นก็มีอิทธิพลได้รับอิทธิพลจากสัตว์ร้ายเองนะคะแล้วก็มีอิทธิพลกับคนในโลกนี้จำนวนมากทีเดียวในบทที่17เราก็ได้เห็นถึงการที่หญิงแพทย์สยานั้นหรือองค์กรนี้นะคะถูกทำลายมหานครเมืองนี้ที่เราเชื่อว่าเป็นที่ตั้งขององค์กรนี้หรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะนะที่ออกมาในรูปแบบของการรวบรวมความเชื่อทั้งหลายในโลกนี้ของโลกนี้เข้าด้วยกันนั่นก็จะมีอิทธิพลอย่างมากกับโลกนะคะในที่สุดก็ถูกทำลายนะคะซึ่งการถูกทำลายนี้นะคะก็เกิดขึ้นก่อนหน้านะคะการที่เราจะได้เห็นบทบาทของปฏิปักษ์พระคริสต์นะคะแล้วก็ผู้เผยพระชนะเทศเนี่ยอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเราจำได้ไหมคะในบทที่17นะคะว่าเนื่องจากว่าปฏิปักษ์พระคริสต์เนี่ยได้แสดงตนมาตลอดเวลาว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสันตินะคะแต่ว่าในที่สุดเนี่ยในช่วงครึ่งหลังของช่วงความทุกข์ยากลำบากเนี่ยนะคะเขาจะแสดงตนออกมาที่แท้จริงนะคะว่าเขาต้องการที่จะครองโลกนะคะและนั้นเนี่ยศาสนาหรืออิทธิพลขององค์กรเหล่านี้เนี่ยมีอิทธิพลนะคะต่อคนจำนวนมากเขาก็จะทำลายองค์กรเหล่านี้นะคะซึ่งเป็นองค์กรที่พระเจ้าทรงเกลียดชังนะคะที่ข่าวก่อนเราดูไปแล้วว่าอะไรการบูชาการนมัสการสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่พระเจ้านะคะองค์สูงสุดนะคะพระเจ้าถือว่าเป็นการล่วงประเวณีทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าคุณจะจริงใจขนาดไหนก็ตามนะคะนั้นเป็นการล่วงประเวณีทั้งสิ้นเพราะว่ามีผู้เดียวองค์เดียวที่สมควรจะได้การนมัสการคือพระเจ้าพระผู้สร้างค่ะผู้เดียวเท่านั้นนะคะนั้นเนี่ยศาสนาต่างๆหรือความเชื่อต่างๆนั้นจึงเป็นสิ่งที่วันหนึ่งนะคะพระเจ้าก็จะพิพากษาสิ่งเหล่านั้นนะคะและวิธีการพิพากษาของพระองค์ก็คือใช้สัตว์ร้ายเองใช้ปฏิบัติพระคริสต์เองทำลายงานของมันเองนะคะนี่เป็นความพระปัญญาของพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะในที่สุดนะคะปฏิปักษ์พระคริสต์คนนี้ต้องการที่จะประกาศตัวเองว่าตัวเองนี่แหละคือพระเจ้าแล้วก็มีผู้ที่ร่วมมือด้วยก็คือผู้เผยพระชนะเทศนะคะเราจำได้ไหมคะที่จะให้สร้างรูปจำลองให้คนทั้งหลายมาบูชาคนนี้ว่าคือพระเจ้าดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องกำจัดศาสนาความเชื่อทั้งหลายออกไปให้หมดเพื่อจะได้ยกตัวเองนะคะในบทที่17พูดถึงสิ่งเหล่านั้นซึ่งเราเรียนกันไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะพอมาถึงที่ในบทที่18เนี่ยเราจะเห็นว่าหญิงแพทย์สยามนั้นเนี่ยถูกทำลายแล้วบาบิโลนล่มสลายแล้วมหานครนั้นถูกทำลายนะคะแล้วก็คนจำนวนมากก็ร่ำไห้คนที่ได้รับผลประโยชน์จากนางทำธุรกิจในวงการศาสนาหรืออะไรต่างๆก็ตามนะคะจริงๆแล้วแม้ในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าธุรกิจที่ทำเงินมากที่สุดในโลกนะคะคือธุรกิจศาสนาแล้วเราจะเห็นมากขึ้นและมากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะแต่คนก็มองไม่เห็นเชื่อตรงนั้นนะก็คิดว่าเป็นเรื่องของความเชื่อหรืออะไรนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีทั้งอิทธิพลของวิญญาณเองนะคะที่พยายามที่จะปิดตาคนไม่ให้มารับข่าวประเสริฐของพระเจ้าเรื่องพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของความโลภอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียวนะคะความเย่อหยิ่งนะในที่นี้นะพระพี่บอกว่าพูดถึงความเย่อหยิ่งนะคะนะเราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้กันไปแล้วนะคะในบทที่18เนี่ยนะคะจะว่าไปก็เลยเป็นเหมือนกับคำไว้อาลัยนะอะไรทำนองนั้นนะคะของคนที่เสียดายจังนะคะที่ช่องทางทำมาหากินของฉันนะคะหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองในแบบของโลกนั้นที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องนั้นนะคะก็ได้จบสิ้นลง เนี่ยเขาก็โหยหาวิงวอนไว้อาลัยแก่ระบบศาสนาของโลกนะคะระบบของหญิงแพทยานะคะในขณะเดียวกันสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเราอย่างมากนะคะก็คือในข้อที่4และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่าดูก่อนชนชาติของเราจงออกมาจากนครนั้นเถิดเพื่อว่าท่านทั้งหลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั้นเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้นนะคะในระบบศาสนาของโลกเองนะคะจริงๆแล้วก็มีคนจำนวนมากนะคะที่เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขาแสวงหาพระเจ้าจริงๆนะคะยำเกรงพระเจ้านะคะอย่างอะไรนะไม่อยากจะทำบาปนะอยากจะทำสิ่งที่ดีนะพระเจ้าก็เรียกเขานะคะขณะเดียวกันเนี่ยในตรงนี้เองเนี่ยพระเจ้าเรียกประชากรของพระองค์นะคะในศาสนาต่างๆในองค์กรคริสต์ศาสนาเองก็ตามนะคะนะในฐานะองค์กรนะเราคือเราต้องชัดเจนนะว่าเวลาเราพูดถึงคริสตจักรเนี่ยเราพูดถึงคนที่บังเกิดใหม่เราไม่ได้พูดถึงอาคารสถานที่หรือองค์การองค์กรนะคะนั่นไม่ใช่คริสตจักรในความหมายของพระคัมภีร์แต่นั่นคือคริสตจักรในความหมายของโลกโลกเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าคริสตจักรนะคะศาสนาจักรหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สำหรับพระเจ้านั้นนี่เป็นเรื่องของจิตวิญญาณที่บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงนั่นคือคริสตจักรแท้ของพระองค์นะคะแต่ในโลกนี้เราจะเห็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่อยู่อาจจะอยู่ในองค์กรศาสนาด้วยเห็นไหมคะนะแต่ตัวเขานั้นคือคริสตจักรแท้ใครก็ตามที่บังเกิดใหม่เราคือคริสตจักรแท้เราคือพระกายของพระคริสต์แต่เราอาจจะมาอยู่รวมกันในรูปแบบของอาจจะองค์กรหรือศาสนาหรือคริสตจักรที่โลกเรียกก็ตามแต่ในความเราเข้าใจใช่ไหมคะงั้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยในคริสตจักรนึงคุณอาจจะมีคริสเตียนแท้นะหรืออาจจะมีคนที่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เลยก็เยอะแยะนะคะนะขณะเดียวกันในองค์กรเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยซึ่งในที่สุดเนี่ยจะรวมตัวกันนะคะแล้วพระเจ้าเรียกคริสเตียนแท้นะว่าให้ออกมาจากสิ่งเหล่านั้นอย่าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตศาสนานะคะชีวิตศาสนาคืออะไรชีวิตศาสนาก็คือชีวิตที่ถือศาสนาแต่เปลือกนอกแต่ไม่ยอมรับฤทธิ์เดชนะคะนะเราอาจจะพูดเหมือนกับคนที่ก็เชื่อแต่ว่าไม่เห็นมีผลเลยในชีวิตอะไรทำนองนั้นนะคะนะเพราะว่าเขาไม่ได้บังเกิดใหม่อย่างแท้จริงเขาไม่ได้ไว้วางใจพระเจ้าอย่างแท้จริงนะคะดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เตือนคนเหล่านี้นะคะให้ออกมาจากวิถีชีวิตหรือจะบอกว่าอะไรทัศนคตินะคะหรือมุมมองทางศาสนาแค่เพียงทางศาสนาที่ว่าอ้อเรายกตัวอย่างเช่นอ้อเราก็เป็นคริสเตียนแหละเพราะว่าเราไปโบสถ์เราไปนมัสการพระเจ้าเราไปทำงานของพระเจ้าเราไปประกาศแต่ไม่มีชีวิตที่วันนี้เราเรียนไปบอกว่าแห่งงานของเราคืออะไรนะคะไว้ใจพระเจ้าใช่ไหมคะที่จะไว้ใจพระเจ้าใช้ชีวิตในความเชื่อในการเชื่อฟังพระเจ้ามันเป็นแค่เพียงชีวิตทางศาสนาก็คือถือศาสนาแต่เปลือกนอกทำแต่กิจกรรมมีแต่กิจกรรมมีแต่งานอะไรก็ไม่พันธกิจมีแต่ว่าไม่ได้มีชีวิตจริงๆที่มาจากการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ไว้ใจพระองค์อย่างแท้จริงนะแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเตือนคนเหล่านี้นะคะให้ออกมาจากอันตรายของการที่เข้าไปพัวพันกับศาสนาซึ่งศาสนาเนี้ยทุกวันจะยิ่งห่างไกลพระเจ้าออกไปทุกวันนะหวังว่าเราจะเริ่มเห็นแล้วนะแม้แต่ในศาสนาคริสต์เองถ้าถือชีวิตคริสต์ถ้าถือคริสต์เป็นแค่เพียงศาสนาชีวิตคนเหล่านั้นก็จะเหมือนคนในโลกเลยค่ะนะฮะแต่ถ้าคริสต์เป็นชีวิตของเราคริสเตียนเป็นชีวิตคริสเตียนเป็นการบังเกิดใหม่จากภายในอย่างแท้จริงเป็นการที่เรามีสัมพันธภาพกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเป็นการที่เราประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มีการเชื่อฟังพระเจ้ามีพระวจนะของพระเจ้ามีชีวิตในการอธิษฐานในการเข้าส่วนกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการเข้าส่วนกับพี่น้องซึ่งเป็นพระกายของพระคริสต์ด้วยกันมันแตกต่างจากศาสนามากนะคะนะบอกว่าเราจะเริ่มเห็นนะคะนะเพราะว่าบางทีในโบสถ์ก็มีคนที่ถือคริสต์แบบเพียงศาสนานะคะแต่ไม่ได้มีชีวิตที่มีชัยชนะมีผลในชีวิตอย่างแท้จริงนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าเตือนให้ออกจากสิ่งเหล่านี้นะคะ ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อที่5นะคะถือศาสนาแต่เปลือกนอกส่วนแก่นแท้ของศาสนาเขาไม่ยอมรับเดี๋ยวบางสำนวนบอกว่าถือศาสนาหรือถือทางของพระเจ้าแต่เปลือกนอกแต่ฤทธิ์เดชของพระเจ้านั้นเขาไม่มีเขาไม่รับคนเช่นนั้นทำไมคะท่านอย่าคบชัดไหมคะหลายครั้งเราไม่กล้าไม่คบโอ้เราเป็นความรักนะเรามันอันตรายมากรู้ไหมคะถ้าเราละเลยคำเตือนของพระเจ้าเพราะพระองค์บอกในที่นี้ชัดเจนเลยนะเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นครนั้นเพราะในที่สุดสิ่งเหล่านี้จะถูกพิพากษานะคะนะวันนี้ดูเหมือนทุกอย่างจะผสมปนเปกันไปหมดเข้าพวกกันได้อย่างดีแต่วันหนึ่งนะคะและพระเจ้าเรียกอย่างชัดเจนบอกว่าออกมาจากพวกเขานะอย่าเข้าไปยุ่งกับชีวิตที่เกี่ยวกับศาสนาคุยกันแต่เรื่องอะไรหรือว่าอภิปรายโต้แย้งกันแต่เรื่องหลักอะไรซึ่งบางทีมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับพระเจ้าบางหัวข้อที่คุยกันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์เลยด้วยซ้ำนะไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญอะไรเลยสักนิดแต่เราก็ไปสารวนยุ่งวุ่นวายกับมันแต่เพียงศาสนาเท่านั้นเองนะคะในบทนี้เองเนี่ยพระเจ้ายังพูดถึงระบบศาสนานะคะของโลกเนี่ยอันนี้หมายถึงรวมทุกศาสนาศาสนาคริสต์ด้วยนะคะที่ไม่ใช่บังเกิดใหม่เนี่ยนะคะที่ห่างไกลจากพระเจ้าเอาแต่เพียงศาสนาเนี่ยพระคัมภีร์ในตอนนี้เองเนี่ยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยมีส่วนในการตายในโลหิตของผู้เชื่อนะคะและในนครนั้นข้อสุดท้ายเลยนะคะและในนครนั้นเขาได้พบโลหิตของผู้เผยพระวจนะและพวกธรรมิกชนและบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลกนะคะนั้นเนี่ยโลหิตของผู้รับใช้ของพระเจ้านะคะก็ตกก็เพราะเหตุของคนเหล่านั้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่รวมถึงคนที่ถูกฆ่าในการสงครามทั้งหลายด้วยนะคะนะแล้วก็ระบบศาสนาอันนี้เนี่ยก็ชั่วร้ายมากจนพระเจ้าเนี่ยใส่ความปรารถนาไว้ในกษัตริย์10องค์ใช่ไหมคะที่ให้สั่งที่ให้ร่วมมือกันทำลายเธอเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในที่นี้เราจะเห็นว่าอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์นะคะเพราะว่ามหานครนี้ถูกทำลายภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนะฮะ1ชั่วโมงเท่านั้นนะทั้งเมืองนะทั้งทุกอย่างที่อยู่ในเมืองถูกทำลายทั้งหมดนะคะแล้วก็ถ้าเมื่อกี้เราอ่านไปแล้วนะคะไม่มีชีวิตอีกเลยที่เมืองนั้นไม่มีเสียงร้องเพลงไม่มีเสียงคุยไม่มีการวิชาชีพใดๆไม่มีการแต่งงานไม่มีอะไรหลงเหลืออีกเลยนะคะนะแล้วก็เมืองนี้นะคะหรืออิทธิพลของหญิงแพทย์สยามนี้เนี่ยก็นำมาซึ่งความมั่งคั่งและอิทธิพลอย่างมากนะคะคนที่ลุ่มหลงในเงินทองนะคะก็ร่ำไห้เสียดายอย่างมากนะคะเมื่อเธอเนี่ยถูกทำลายลงนะคะเบื้องหลังถ้าเราไปดูเบื้องหลังทั้งหลายเนี่ยนะคะทำไมพระเยซูก็พูดชัดเจนมากนะว่าท่านจะปรนิบัติพระเจ้าและปรนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้นะคะเพราะเราจะเห็นสองขั้วนี้อยู่เสมอมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรอื่นนะหลายครั้งคนก็บอกโอ้ฉันมาหาพระเจ้าได้ไม่เต็มที่เพราะว่าฉันอย่างงู้นฉันอย่างนั้นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะแต่พระเยซูก็พูดจะชัดง่ายๆแบบว่ามันก็เรื่องเงินนั่นแหละจริงไหมคะหลายครั้งที่คนจะห่างพระเจ้าไม่เอาพระเจ้าปฏิเสธพระเจ้ารักโลกไปก็เพราะอะไรคะก็เรื่องเงินนี่แหละไอ้ทะเลาะกันมากมายนี่ก็เรื่องเงินนี่แหละนะคะนะเราถึงต้องระมัดระวังเรื่องนี้อย่างมากนะและในที่นี้นะคะคนจำนวนมากมายที่ลุ่มหลงในเงินก็ถูกทำลายไปพร้อมกันกับเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาก็ร้องห่มร้องไห้ค่ำครวญแต่ก็มองอยู่ไกลๆนะคะไม่กล้าที่จะเข้าไปใกล้เพราะว่าหายนะของเมืองนั้นก็ยิ่งใหญ่มากนะคะแต่ก่อนเนี่ยคนถ้าเราอ่านเนี่ยเราจะได้เห็นภาพของเรือ มากมายในแต่ก่อนเนี่ยผู้ศึกษาพระธรรมวิวรณ์เนี่ยนะคะก็เชื่อกันว่าเมืองหลวงของหญิงแพทย์สยามเนี่ยหรือเมืองหลวงของศาสนาของโลกเนี่ยนะคะจะต้องเป็นเมืองที่ติดทะเลแน่เลยใช่ไหมเพราะเราอ่านดูมันให้บรรยากาศว่าโอ้ยเรือกำปั่นแล้วก็ได้แต่มองอยู่แต่ไกลนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะเมื่อเรามีอินเทอร์เน็ตเมื่อเรามีดาวเทียมแล้วเราก็พบว่ามันอาจจะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะต่อแต่นี้ไปทุกคนก็เห็นกันและกันหมดแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องไม่ได้หมายความว่าโอ้โหเมืองนั้นก็คือเมืองติดทะเลเท่านั้นฉันถึงจะเห็นเพราะฉันอยู่บนกำปั่นบนเรือมันไม่ใช่อีกแล้วค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยนั้นเราก็เชื่อว่ามันอาจจะไม่ได้หมายถึงเมืองที่ติดทะเลนะก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเราในยุคนี้เนี่ยความสว่างก็มากขึ้นนะคะที่พระเจ้าเปิดเผยพระธรรมวิวรณ์มากขึ้นนะคะเรามาดูบทต่อไปเลยค่ะหลังจากนั้นแล้วเกิดอะไรเรามาดูบทที่19นะคะต่อเลยนะคะหลังจากที่มหานครนั้นถูกทำลายนะคะแล้วก็มีการคร่ำครวญถึงมหานครนั้นนะหลังจากนั้นเราก็จะเห็นภาพของในสวรรค์นะคะเนี่ยตัดกลับมาที่สวรรค์ได้ยินเสียงดังกึกก้องนะคะในสวรรค์นั้นเขาก็สรรเสริญพระเจ้ากันนะคะนี่เป็นช่วงครึ่งหลังนะคะครึ่งหลังของ7ปีนะคะก็คือช่วง3ปีครึ่งหลังนะคะเขาก็ร้องส่งเสียงสรรเสริญพระเจ้านะคะแล้วก็พูดถึงงานเลี้ยงของพระเมสสโปดกนะคะแล้วก็งานมงคลสมรสนะคะมีทั้งงานมงคลสมรสงานแต่งงานนะคะแล้วก็งานเลี้ยงนะคะนะก็เราจะเห็นภาพของสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบๆพระบัลลังก์ของพระเจ้านะคะงานเลี้ยงงานฉลองมงคลสมรสกับในภาษาพระบัลลังก์อภิเษกสมรสใช่ไหมคะนะงานอภิเษกสมรสกับงานฉลองนี้นะคะงานอภิเษกสมรสของใครคะของพระเมสสโปดกนะคะแล้วก็เป็นงานฉลองงานแต่งงานงานเลี้ยงงานเลี้ยงสมรสนะคะนั้นเนี่ยนะคะเป็นของพระเมสสโปดกแล้วก็เกิดขึ้นในสวรรค์นะคะนะมีคนจำนวนมากมายเลยนะคะที่อยู่ที่นั่นแล้วเขาก็เฉลิมฉลองแล้วเขาก็เปล่งเสียงสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะคะและโดยเฉพาะเขาถวายพระเกียรติพระเจ้าบอกว่าคำพิพากษาของพระองค์นั้นสัตย์จริงแล้วเป็นคำพิพากษาที่ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าพระองค์นั้นได้พิพากษาหญิงแพทย์สยานั้นผู้ซึ่งล่อลวงนะคะคนทั้งโลกให้หลงไปในการล่วงประเวณีกับนางแล้วก็ได้แก้แค้นโลหิตของผู้รับใช้ของพระองค์แล้วนะคะแล้วก็การสรรเสริญพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าที่เราเห็นนี่ก็เป็นการเตรียมตัวสำหรับงานอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกนะคะใครบ้างที่อยู่ตรงนั้นนะคะนะกลุ่มที่นมัสการพระเจ้านะคะที่นั้นประกอบไปด้วยนะคะคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วจำได้ไหมคะนะนั่นคือเรานั่นเองนะคะคริสตจักรถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็ในครึ่งหลังจำได้ไหมคะมีคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะคะถูกรับขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นคน 144,000 คนคนยิวที่พระเจ้าประทับตาไว้ก็ถูกรับขึ้นไปนะคะนี่เราก็เห็นภาพนะว่าอะไรบ้างนะคะคน 144,000 คนเนี่ยนะคะเมื่อเขาทำงานเสร็จแล้วนะคะนะพระพีได้พูดถึงนะคะว่าพระเยซูนั้นพบเขาที่ภูเขาซิโยนนะคะแล้วก็พาเขาขึ้นไปนะภูเขาซิโยนเนี่ยในพระพีให้ภาพถึงทั้งมีซิโยนในโลกนี้แล้วก็ซิโยนในสวรรค์นะคะเป็นภาพที่ขนานกันไปนะคะนั่นเนี่ยพระองค์เจอเขาแล้วก็เลยมีความเชื่อได้ว่านะคะนะพระองค์ก็พาเขาที่จะขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะคน 144,000 คนนี้ยังอยู่ในโลกในช่วงครึ่งเริ่มต้นของครึ่งหลังนะคะเพราะถ้าเราดูเนี่ยถ้าเราจำได้มีภัยพิบัติที่เจ็บปวดอยู่5เดือนจำได้ไหมคะนะถูกแมงแมงอะไรสักอย่างเนี่ยนะเหมือนแมงป่องเนี่ยนะออกมาจากใช่ไหมคะออกมาจากที่ร้อนเตาร้อนอันใหญ่นะออกมาแล้วกัดคนเนี่ยต่อยคนเนี่ย5เดือนใช่ไหมคะแต่ว่าถูกห้ามบอกว่าห้ามต่อยห้ามทำร้ายคนที่ ถูกประทับตราไว้ดังนั้นเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าเขายังไม่ได้ถูกรับขึ้นไปนะคะคนกลุ่มนี้นะคะแต่เมื่อหลังจากนั้นแล้วนะคะเขาก็ถูกพองานเขาเสร็จแล้วนะคะเขาก็ถูกรับขึ้นไปนะก็ไปร่วมกันกับคนทั้งหลายที่ไปรออยู่แล้วนะคะร่วมกันร้องเพลงบทใหม่เพลงของผู้ได้รับการไถ่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าดูตามลำดับขั้นเวลาแล้วนะคะงานฉลองมงคลสมรสแล้วก็งานอภิเษกสมรสเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นหลังจากที่คนกลุ่มนี้เนี่ยถูกรับขึ้นไปแล้วนะคะจะต้องมีคนกลุ่มนี้ขึ้นไปก่อนจึงจะเริ่มพิธีอภิเษกสมรสนะคะแล้วก็มีงานเลี้ยงได้นะคะตัวยอนเองนะคะก็ได้เขียนไว้บอกว่าคนที่ได้ไปร่วมนะคะข้อ9และทูตสวรรค์องค์นั้นสั่งข้าพเจ้าว่าจงเขียนไว้เถิดว่าความเจริญสุขนะหรือความสุขหรือพระพรนะคะมีกับคนทั้งหลายที่ได้รับเชิญมาในการมงคลสมรสของพระเมสโปดกและท่านบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคำเหล่านั้นเป็นพระวจนะแท้ของพระเจ้านะคะนี่คือความจริงของพระเจ้านะคะอาจจะหลายครั้งภาพเหล่านี้ดูเหมือนมันเราจินตนาการไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไรยังไงมันดูเหมือนแฟนตาซีมากใช่ไหมคะเหมือนในนิยายในหนังหรืออะไรว่าโอ้ถูกรับขึ้นไปแล้วก็อยู่ในสวรรค์แต่รับด้วยความเชื่อค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงนะคะเป็นความจริงมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้แค่เพียงความเข้าใจของเราเนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้มันเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์นะคะแต่ถ้าเรารับด้วยความเชื่อเราจะพบว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในหัวใจเรานะคะด้วยความตื่นเต้นยินดีมีการรอคอยมีความคาดหวังอย่างมากอยู่ข้างในเรานะคะหลังจากนั้นนะคะยอนก็พยายามจะซุดตัวลงกราบนมัสการแต่ทูตสวรรค์นั้นบอกเขาว่าอย่านะคะแล้วทูตสวรรค์พูดคำหนึ่งนะคะที่เป็นความสว่างให้กับเราอย่างมากนะคะเขาบอกว่าจงนมัสการพระเจ้าเถิดนะคะและเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเพราะว่าคำพยานกล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะนะคะเมื่อเราพูดถึงพระเยซูนั้นเป็นพยานถึงพระเยซูนั้นนะคะนั่นคือการเผยพระวจนะนั่นหมายความว่าอะไรเราเคยเป็นพยานเรื่องพระเยซูไหมคะในชีวิตของเรานะคะนั่นแหละค่ะเมื่อเราทำอย่างนั้นเมื่อไหร่วิญญาณแห่งผู้เผยพระชัยการเผยพระชนะจะอยู่กับเราดังนั้นการที่เราเป็นพยานบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันเทศนาไม่เป็นจะไปเล่าเรื่องพระเจ้าไปบอกคนอื่นเรื่องความรอดพูดก็ไม่เป็นไม่รู้พระคัมภีร์พระเจ้าไม่ได้ให้เราไปเทศนานะคะพระเจ้าเตรียมคนเทศนาเอาไว้ค่ะนะพระองค์ใช้เขาเฉพาะที่จะเทศนานะคะที่จะสอนโดยเฉพาะนั่นคือพันธกิจที่พระองค์เรียกเขาทำแต่พระเจ้านั้นบอกให้เราทุกคนนั้นที่จะเป็นพยานก็คืออะไรฮะเล่าเรื่องที่เราประสบกับตัวเองในชีวิตจริงของเราว่าพระเยซูนั้นทำอะไรให้กับเราบ้างเราพูดได้ไหมคะใช่ไหมคะนะเมื่อเรามีโอกาสที่จะพูดพระเจ้าเร้าใจเราจะพูดรู้ไหมคะจะเกิดอะไรพระวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะจะอยู่ด้วยกับเรานะคะวิญญาณแห่งการหนุนน้ำใจจำได้ไหมคะการเผยพระวจนะนะคะวิญญาณแห่งการหนุนน้ำใจแห่งการสอนหรือเราอาจจะพูดถึงวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะแบบเดิมนะฮะแบบพระคัมภีร์เดิมนี่คือพูดถึงอนาคตเชียวนะฮะนั้นเนี่ยเมื่อเราบอกเขาเรากำลังให้ภาพถึงอนาคตของเขาด้วยเช่นเดียวกันถ้าเขาจะเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์นะคะดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าการพยานเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะจริงแล้วคืองานของเราเป็นส่วนที่เราทุกคนทำเพราะเรามีประสบการณ์กับพระเจ้าคำพยานไม่ได้หมายถึงเล่าเรื่องชีวิตคนอื่นให้เขาฟังนะคะแต่เล่าเรื่องของพระเยซูในชีวิตของเราในชีวิตของเราว่าพระเยซูยิ่งใหญ่ขนาดทำอะไรพระเจ้าทำอะไรบ้างในชีวิตของเรานะคะและเมื่อนั้นเมื่อเราแบ่งปันประสบการณ์อันมหัศจรรย์เหล่านั้นนะคะนะเราก็จะพบว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะช่วยเราจะเคลื่อนไหวจะช่วยเราค่ะช่วยเราที่จะมีถ้อยคำที่จะพูดนะอย่าไปกังวลไปนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่เป็นความจริงในชีวิตของเราพระเจ้าจะใช้สิ่งเหล่านั้นนะแต่สิ่งที่เราต้องยอมก็คือยอมให้พระองค์ใช้เรานะหลายครั้งเรารู้สึกโอ้มีอะไรอยู่ในใจจะพูดละเคยไหมคะรู้สึกมีอะไรเร้าข้างในจังแต่ไม่กล้าอันนั้นนะคะไม่ได้นะคะให้เราเชื่อค่ะว่าเมื่อเราพูดออกมาถ้อยคำจะล้นไหลออกมานะคะเพราะนี่คื อวิญญาณแห่งการเผยพระวจนะเองเพราะเรากำลังจะพูดคำพยานแห่งพระเยซูคริสต์ นะคะนั้นให้เรามีความเชื่อนะคะว่าเรามีงานที่ยิ่งใหญ่มากนะคะและขอพระเจ้าที่จะช่วยเราให้เราได้เห็นโอกาสได้มีโอกาสมากขึ้นนะคะแล้วพระพีเตือนเรานะคะในหลายที่ให้ฉวยโอกาสไม่ได้ฉวยโอกาสเอาเปรียบคนอื่นไม่ใช่อะไรอย่างนั้นนะคะแต่หมายความว่าให้คว้าโอกาสไว้เมื่อมีโอกาสมาถึงเนี่ยเมื่อเราอยู่กับคนข้างนอกเราจะไม่ได้มีโอกาสมากนักที่จะพูดบางทีคำสนทนาหรืออะไรมันมาประจบเหมาะแหมเหมือนเรื่องของเราเลยนั้นเรามีประสบการณ์แบบนี้เหมือนกับมือตอนเราป่วยนะเราเนี่ยอธิษฐานอย่างนี้นะพระเจ้าช่วยเราแบบนี้นะพระพี่บัวมันเป็นประสบการณ์จริงของเรานั่นแหละค่ะพูดออกมานั่นแหละไอ้โอกาสอย่างนั้นเนี่ยมันบางทีมันแวบเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวไปแล้วก็ไปเลยแล้วบางทีเราก็เสียดายแบบแหมไม่ได้พูดกับเขาน่าจะพูดอะนั่นแหละค่ะคราวหน้าก็พูดซะนะคะอย่ากลัวอย่าอายนะคะเราจะพบว่าพระเจ้านั้นพร้อมอยู่แล้วที่จะช่วยเรานะคะเป็นพระพยานของพระองค์เองทีเดียวนะเพราะว่าคำพยานกล่าวถึงพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการเผยพระวจนะนะคะนั้นเนี่ยก็หนุนใจพี่น้องนะคะที่จะทำส่วนของเรานะได้ทั้งหมดไม่ต้องไปพยายามเทศนาให้เขาฟังนะคะนะเดี๋ยวเทศผิดพูดผิดพูดถูกพูดพวกจะน้ำคนผสมก็ไปหมดนะคะเพราะว่าพยายามจำมาได้ยินแวบๆอะไรเนี่ยไม่ต้องนะนะเดี๋ยวเขาจะงงเปล่าๆพูดในสิ่งที่เรารู้จริงๆจากข้างในแล้วมันมีพลังค่ะมันมีพลังมากกว่าพูดผิดพูดถูกของเรานะกว่าพยายามเทศนามากนักนะคะนั้นให้เราสบายใจนะคะเพราะบางคนเนี่ยไม่กล้าเลยไม่กล้าพูดเพราะกลัวเพราะบอกว่าโอ้ไม่รู้ไม่รู้ความผีไม่จำเป็นค่ะนะคะถ้ารู้ก็ดีนะคะแต่ว่าการพยานจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าการเทศนานะคะนะเราจะแยกให้ออกนะคะมาดูเหตุการณ์กันต่อไปนะคะก็กลับมาที่หลังจากยอนบอกผู้พูดอะไรไปนะคะพูดกับผู้สวรรค์หลังจากนั้นเราจะเห็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสวรรค์กับโลกนะคะก็คือพระเยซูนั้นเสด็จกลับมานะคะทรงขี่ม้าขาวนะคะเราเคยเห็นม้าขาวได้ยินม้าขาวมาแล้วนะคะจำได้ไหมคะนะแล้วเราก็พูดกันไปแล้วว่าม้าตัวนั้นไม่ใช่ม้าของพระเยซูนะคะนะดูเหมือนพระเยซูนะออกไปแล้วก็ให้มีชัยชนะจำได้ไหมคะม้าตัวแรกเมื่อพระองค์แกะตาใช่ไหมคะก็มีม้าตัวแรกออกมาม้าสีขาวคนจำนวนมากก็เข้าใจว่าม้านั้นคือพระเยซูจริงแล้วไม่ใช่นะคะดูภาพเหมือนกับคนที่จะมาช่วยโลกมีชัยชนะแต่จริงๆแล้วนั่นคือปฏิปักษ์พระคริสต์ตรงข้ามกับพระเยซูเลยนะคะเพราะในที่สุดเขาก็จะแสดงตนออกมาว่าเป็นอย่างนั้นนะคะแต่ภาพในที่นี้ต่างหากค่ะที่อธิบายอย่างไม่ผิดอย่างที่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือพระเยซูคริสต์นะคะมีม้าขาวตัวหนึ่งพระองค์ทรงม้านั้นนามว่าซื่อสัตย์สัตย์ซื่อและสัตย์จริงนะพระองค์ทำอะไรพิพากษาและทรงกระทำการสงครามด้วยความเป็นธรรมนะคะเราเห็นภาพของพระเยซูนะคะอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะทำให้คนแปลกใจนิดนึงก็คือตรงนี้ล่ะค่ะที่บอกว่าพระองค์ทำสงครามหลายครั้งเวลาคนคิดถึงพระเจ้าคิดถึงพระเยซูโดยเฉพาะผ่านการคริสเตียนเองนะเราพูดถึงคริสเตียนเองนะเรามักจะนึกไม่ออกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะแล้วทำไมพระองค์ทำสงครามด้วยจริงๆถ้าเราไปศึกษาดูในพระคัมภีร์มีหลายที่มากมายนะคะที่พระองค์ทำสงครามมันมีเวลาที่ไม่ทำสงครามและมีเวลาทำสงครามนะคะนี่เป็นเวลาแห่งการพิพากษาของพระเจ้านะคะธรรมชาติของพระเจ้าคือพระองค์ทรงเป็นความรักค่ะและความรักของพระองค์เป็นความรักที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ขณะเดียวกันอีกธรรมชาติหนึ่งของพระองค์เลยนะคะก็คือธรรมชาติที่ไม่สามารถทนได้ต่อความชั่วและความบาปนะคะพระองค์เต็มไปด้วยความพิโรธต่อสิ่งเหล่านั้นและเต็มไปด้วยความร้อนแรงแห่งความหึงหวงจำได้ไหมคะพระเจ้าทรงองค์นี้เป็นพระเจ้าที่หึงหวงจำได้ไหมคะพระองค์มีพันธสัญญาเนี่ยแล้วพระองค์พูดในหลายที่อย่าแตะต้องผู้รับใช้ของเราอย่าแตะต้องประชากรของเรานะเราจะเห็นภาพของพระเจ้าที่ร้อนแรงความรู้สึกที่พระองค์มีนั้นร้อนแรงเหลือเกินต่อคนของพระองค์ประชากรของพระองค์ลูกของพระองค์พระองค์บอกเลยเขาเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์อย่าแตะเขาเป็นอันขาดและนี่เป็นเวลาแห่งการพิพากษา เป็นเวลาที่พระองค์แก้แค้นจําได้มั้ยคะพระองค์บอกว่าเราอย่าแก้แค้นปล่อยให้การแก้แค้นเป็นของพระองค์พระองค์จะเป็นคนทำเองนะคะแล้ววันหนึ่งพระองค์จะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ค่ะนะคะนั้นเนี่ยพระเจ้ามีพระลักษณะที่สมบูรณ์ในทุกด้านค่ะนะคะแม้แต่ในความพิโรธของพระองค์เองก็เต็มไปด้วยความชอบธรรมและความรักเราเห็นภาพไหมคะนั้นจริงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพระเจ้าทำสงครามเพื่อเห็นแก่ประชากรของพระองค์และพระองค์ไม่ยอมให้ความอธรรมความชั่วลอยนวล นะคะอย่าคนในโลกนี้คิดว่าทำชั่วไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครมาจัดการไม่หรอกค่ะวันหนึ่งจะมีการคิดบัญชีอย่างแน่นอนนะคะพระองค์จะไม่ปล่อยให้คนชั่วนั้นขาดจากการแก้แค้นจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะนะงั้นเนี่ยเราต้องเป็นนักศึกษาพระคัมภีร์ที่ศึกษาพระคัมภีร์อย่างแท้จริงแล้วเราจะรู้จักพระเจ้ารอบด้านค่ะนะคะนะไม่ใช่เคยได้ยินมาแต่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็งงมากนี่พระเจ้ามีพระเจ้าแบบนี้ด้วยเหรอนะถ้าเรารู้จักว่ามีพระเจ้าแบบนี้จริงแล้วเราจะดีใจนะคะนะถ้าเรารู้จักจริงๆนะคะว่าพระองค์ช่างสมบูรณ์แบบอะไรอย่างนั้นนะคะถึงแม้ว่าลักษณะที่โดดเด่นที่สุดของพระองค์เลยที่พระองค์ปรารถนาที่จะสำแดงออกมากที่สุดเลยคือความรักก็ตามนะคะนะโดยเฉพาะในคนที่ต้องการความรักของพระองค์เราต้องการไหมฮะเราต้องการเราเชื่อในความรักของพระองค์นะดังนั้นพระองค์ต้องการสำแดงด้านนั้นกับเรานะคะแต่ขณะเดียวกันพระองค์นั้นก็มีคุณลักษณะครบด้านเช่นเดียวกันนะพระเจ้าโปรดปรานชอบที่จะสำแดงตนในฐานะพระบิดาเป็นพ่อของเราและเป็นเพื่อนของเรานะคะดังนั้นเป็นการจะดีกว่ามากที่จะรู้จักพระองค์ในฐานะนั้นนะคะนะในความรักของพระองค์มากกว่าจะเจอพระองค์ในเวลาแห่งพระพิโรธของพระองค์เราเห็นภาพไหมคะนั้นนี่เป็นเวลาแห่งพระคุณที่พระเจ้าเรียกให้คนนั้นมารับความรักของพระองค์รู้จักพระองค์ในด้านที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนแต่ถ้าเขาปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะคะวันหนึ่งเขาจะได้เจอพระเจ้าแต่ในแบบที่ไม่น่าอภิรมย์นักนะคะเขาจะเจอพระเจ้าในพระพิโรธของพระองค์เพราะความบาปของเขาเองนะคะในพระเจ้านะคะในความรักของพระเจ้าเราต้องอย่าลืมอย่างหนึ่งว่าจึงทำให้ยังมีเวลาอยู่นะคะยังมีเวลานะแต่ก็น้อยลงทุกวันนะคะนะความรักของพระเจ้านี่แหละทำให้พระองค์อดทนนานนะคะแม้ว่าคนในโลกนี้คนบาปคนชั่วจะกล่าวร้ายต่อพระองค์หมิ่นประมาทพระองค์ก็ตามนะคะแต่พระคัมภีร์ก็บอกว่าพระองค์นั้นทรงกริ้วชาดีไหมคะนี่เป็นลักษณะที่ดีมากนะของพระเจ้าเราเองก็อยากให้พระองค์เป็นแบบนั้นนะกริ้วชานะคะมาดูกันต่อค่ะนะคะนะพระลักษณะของพระองค์นะคะในปากมีอะไรคะดาบนะใส่เสื้อปกติเราเห็นแต่พระเยซูใส่เสื้อสีขาวใช่ไหมหรือเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าแต่ในที่นี้นะคะเราเห็นพระเยซูใส่เสื้อจุ่มเลือดนะคะนะเลือดอะไรนะคะก็คือเลือดแห่งบ่อย่ามงุ่นจำได้ไหมคะจำเรื่องบ่อย่ามงุ่นได้ไหมคะนะเดี๋ยวจะมีสงครามนะคะมีพระแสงออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะเพื่อจะได้ทรงฟันฟ้าบรรดาประชาชาติด้วยพระแสงนั้นและจะครอบครองเขาด้วยคาถาเหล็กพระองค์จะทรงเหยียบบ่อย่ำองุ่นแห่งพระพิโรธอันเฉียบขาดของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดก็บ่อเดียวกันกับในบทที่14จำได้ไหมคะในบทที่14ที่สูงขึ้นมาเท่าบังเหียนม้าเลือดนั้นสูงมากเลยนะแล้วก็ขยายออกไปตั้ง300กิโลเมตรนี่คือเนื้อที่ของสงครามอามาเกดอนนะคะนะนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะมาค่ะเพื่อจะจัดการกับศัตรูเหล่านี้นะคะที่ยกกองทัพจำได้ไหมคะ200ล้านคนนะร่วมกับกองทัพของปฏิปักษ์พระคริสต์ในแถบยุโรปอีกใช่ไหมคะนะแล้วก็เขาจะบุกเยรูซาเล็มนะคะประเทศเมืองของพระเจ้านะคะแต่ว่าเขาก็จะเจอกับพระเยซูคริสต์นะเสด็จมาจากสวรรค์พร้อมด้วยกองทัพของพระองค์คือเรานะคะมาด้วยกันนะคะและพระองค์ก็จะพบเขาที่ทุ่งนั้นนะคะแล้วก็ทำสงครามอามาเกโดนนะคะนะในที่นี้นะคะในบทในข้อที่16นั้นพระนามที่เขียนไว้นั้นก็คือจอมกษัตริย์และจอมเจ้านายเพราะพระองค์เท่านั้นคือ กษัตริย์เหนือกษัตริย์คือผู้ที่จะมาปกครองโลกนี้แต่เพียงผู้เดียวนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะไม่ใช่ในวิญญาณบางคนมองภาพโอ้ใช่วันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาครองจิตใจของคนทั้งโลกอะไรทำนองนั้นไม่ใช่นะคะนี่คือความเป็นจริงนะพระองค์จะยืนอยู่บนภูเขามะกอกเทศนะคะแล้วก็จะใช้ดาบสองคมก็คือพระคำของพระองค์นะใช้แค่เพียงตรัสเท่านั้นเองค่ะพระวจนะของพระเจ้านะคะที่ออกมาก็จะทำลายล้างกองทัพเหล่านั้นโดยภัยพิบัติจำได้ไหมคะตาของเขายืนอยู่ตาของเขาก็เน่าจำได้ไหมคะเปิดไปดูได้นะคะในเศคาริยาบทที่14นะคะข้อที่4ในวันนั้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศอยู่ทางหน้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออกภูเขามะกอกเทศจะแยกออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือมันจะขึ้นไปนะแยกออกอย่างงี้นะคะแล้วขึ้นไปอันนึงขึ้นไปทางเหนืออีกอันนึงก็ถอยไปทางใต้นะคะข้อที่12ค่ะนี่เป็นภัยพิบัตินะแล้วพระองค์ก็จะตรัสนะเมื่อยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศก็จะตรัสก็คืออาวุธของพระองค์คืออะไรคะดาบ2คมที่อยู่ในปากพระองค์คือพระวจนะของพระเจ้าควรอยู่ในปากของเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะแล้วพระองค์ก็จะใช้แค่ตัดเท่านั้นเองค่ะก็จะเกิดภัยพิบัติเหล่านี้แล้วก็ทำลายล้างกองทัพของศัตรูนะคะนี่เป็นภัยพิบัตินะคะซึ่งพระเจ้าจะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่ทำสงครามกับเยรูซาเล็มคือเนื้อของเขาจะเน่าไปเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ตาของเขาก็เน่าคาเบ้าตาและลิ้นของเขาจะเน่าคาปากนะถ้าเราอ่านดูเนี่ยต่อในนี้เองเนี่ยจะพูดถึงว่าเกิดขึ้นกับสัตว์ด้วยนะคะนั่นเนี่ยนี่คือภัยพิบัติที่พระเยซูนั้นใช้ทำลายล้างนะคะและเมื่อเกิดการทำลายล้างขนาดนั้นนองเลือดขนาดนั้นก็เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะทูตสวรรค์ก็เรียกนกมาเคลียร์สถานที่นะฮะนกก็จะมาแล้วก็จะมากินซากของคนเหล่านั้นนะคะเคลียร์ทำความสะอาดสนามรบนั้นนะคะแล้วก็เป็นสงครามที่ไม่นานเลยค่ะใช้เวลาแค่เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะนะกองทัพอุตส่าห์เดินทางมาตั้งไกลนะคะตั้งนานนะเราจำได้ไหมเขาเดินทางมานานมาก13เดือนหรือเท่าไหร่นะที่เราศึกษามานะคะนะพระเยซูก็จะเดินไปที่ภูเขามะกอกเทศนะคะซึ่งอาจจะเดินโดยทางหุบเขาคิดโรนนะคะแล้วก็จะไปที่ภูเขาแห่งพระวิหารนะคะและที่นั่นพระองค์ก็จะรับก็จะมารับการปกครองของทั้งโลกนะคะในอิสยาห์บทที่9ที่6บอกว่าพระองค์คืออะไรคะที่ปรึกษามหัศจรรย์นะอะไรอีกคะนะมีมากมายนะชื่อของพระองค์นะคะนะนะพระองค์คือผู้ที่จะมาครอบครองแต่เพียงองค์เดียวนะคะมีบุตรคนหนึ่งเกิดมาจำได้ไหมคะมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านนะคะหมายถึงพระเยซูคริสต์นั้นจะเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงนะคะพระองค์เองจะได้รับการประกาศว่าเป็นเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวงกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงและเป็นราชาแห่งสันตินะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มการปกครองแห่งสันติของพระองค์นะเดี๋ยวเราดูไปด้วยกันนะที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะคะเหลืออาทิตย์นี้เลยนะก็คือจะเป็นการปกครองแห่งสันตินะคะเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะในความชอบธรรมนะปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระวจนะเทศเนี่ยนะคะก็จะถูกโยนลงไปในบึงไฟนะคะตลอดไปเป็นการลงโทษบทลงโทษตลอดไปเป็นนิดนะคะหลังจากนั้นนะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระเยซูขึ้นปกครองนะคะเราอ่านอีก6ข้อนะคะของบทที่20ข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลนั้นและถือโซ่ใหญ่และท่านได้จับพญานาคซึ่งเป็นงูดึกดำบรรพ์ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตานและมัดมันไว้พันปีก็สอดคล้องกันพอดีนะคะสมุนของมันนี่ก็คือปฏิปักษ์พระคริสต์แล้วก็ผู้เผยพระวจนะถูกโยนลงไปแล้วใช่ไหมคะในบึงไฟที่ไหม้ด้วยกัมมันถัน นะคะในตอนปลายของบทที่19ในนี้เป็นตอนต่อเนื่องหลังจากนั้นตัวมารเองพญามารเองเลยนะคะก็ถูกจับมัดไว้นะคะนะซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นมิคาเอลนะคะไมเคิลนะคะอะไรนะเทพบดีแห่งนะคะหัวหน้าทูตสวรรค์นะคะนะก็จะจับซาตานนะคะแล้วก็เขามีลูกกุญแจจำได้ไหมคะพระเยซูบอกพวกเป็นคนที่ถือกุญแจนะคะคุมทั้งหลายนะคะเนี่ยแล้วก็จับซาตานมัดไว้เป็นเวลา 1,000 ปีก็สอดคล้องกับว่าทำไมพระเยซูก็ปกครอง 1,000 ปีแห่งสันติภาพนะคะและความชอบธรรมนะคะเพราะว่าไม่มีมารอีกแล้วนะคะมัดมันไว้พันปีแล้วทิ้งมันลงไปในบาดาล นั้นและได้ลั่นกุญแจประทับตาเพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดาประชาชนได้อีกต่อไปจนครบกำหนดพันปีแล้วจึงจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่งนะคะเดี๋ยวที่หน้าเรามาดูว่าทำไมต้องปล่อยออกมาชั่วขณะหนึ่งนะคะนะอันนี้ก็คือสงครามจบแล้วสงครามมากระดานจบแล้วนะคะหลังจากนั้นพระเยซูก็ได้รับการยกชูขึ้นคือพระองค์กลับมาเพื่อรับอาณาจักรแห่งโลกนี้เป็นของพระองค์อย่างแท้จริงนะคะพระองค์ก็ปกครองอยู่1,000 ปีนะด้วยกันแหละนะคะในช่วง 1,000 ปีนี้มารก็ถูกล็อกถูกขังเอาไว้นะคะมารก็ถูกจัดการอย่างถูกต้องถูกชอบธรรมแล้วนะคะไม่มีความเมตตาให้กับมันเลยนะคะมันสมควรจะได้รับผลอย่างนั้นก็คือถูกโยนลงไปในหลุมที่ไม่มีก้นนะลงไปลึกมากนะคะแล้วก็ถูกประทับตาไว้นะคะถูกขังเอาไว้นั่นเองนะคะแล้วก็พอครบ 1,000 ปีก็จะถูกปล่อยออกมาแป๊บหนึ่งชั่วคราวไม่นานนะคะนะก็เป็นเวลาที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะสำหรับเรานะข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่จับพิพากษาและข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและพระวจนะของพระเจ้าและผู้ที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้นหรือรูปของมันและไม่ได้ติดเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาคนเหล่านั้นกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่และได้ครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา1,000 ปีนอกจากคนเหล่านี้คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกำหนด1,000 ปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา1,000 ปีโอ้นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากนะฮะนะที่นั่นข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งบนบัลลังก์นั้นเป็นผู้ที่จะพิพากษานะคะในนี้อธิบายภาพของมีบัลลังก์มากมายนะคะและบัลลังก์นี้เป็นของใครกันนะคะก็คือคนชอบธรรมที่จะกลับมาครอบครองร่วมกับพระคริสต์เป็นเวลา 1,000 ปีนั่นเองนะคะเขาจะได้รับมอบหมายงานนะคะว่าใครจะไปครอบครองอะไรที่ไหนยังไงนะคะระหว่างที่เขาอยู่ในสวรรค์นะคะเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกรับขึ้นไปนะคะแล้วก็จะได้รับการมอบหมายงานนะคะที่จะกลับมาในโลกแล้วก็ครอบครองร่วมกับพระเยซูคริสต์นะคะการปกครองเมื่อพระเยซูกลับมาปกครองนั้นจะไม่มีนักการเมืองไม่มีพรรคนะคะไม่มีทนายนะไม่มีอะไรที่โลกนี้เป็นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นระบบที่เราเรียกว่าไม่ใช่ระบบประชานิยมไม่ใช่ระบบสังคมนิยมไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่เป็นระบบที่เราเรียกว่าพระเจ้าทรงเป็นใหญ่นะคะระบบที่พระเจ้าทรงเป็นใหญ่จริงแล้วก็เหมือนกับระบบที่ควรจะเราควรจะคุ้นเคยนะคะระหว่างที่เราอยู่ในโลกนี้ภายในคริสตจักรนะคะภายในชีวิตภายใต้พระองค์นะคะเป็นระบบที่มีการปกครองโดยพระเจ้านะคะมีการบริหารงานที่สมบูรณ์แบบนะคะนะไม่มีนักการเมืองพรรคใดหรือว่าสหภาพนะคะแรงงานนะหรือว่ากลุ่มบริหารที่ไม่ชอบธรรมอีกต่อไปนะคะต ำแหน่งทุกตำแหน่งในผู้มีอำนาจปกครองในทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับสูงสุดนะคะเป็นตำแหน่งที่จะมอบให้กับธรรมิกชนผู้ซึ่งกลับมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์นะคะก็คือเราทั้งหลายนี่เองนะคะใครจะไปรู้คนหนึ่งที่คุณรู้จักเขาก็อาจจะกลายเป็นกษัตริย์แห่งเมียนมานะคะนะหรือยังไงนะแต่ประเทศจะมีกษัตริย์ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งโดยพระเยซูคริสต์เองนะคะโดยพระเจ้าเองนี่คือความเชื่อคริสเตียนนะคะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยก่อนที่จะเกิดขึ้นนะคะนะหลายพันปีนะคะแล้ววันหนึ่งมันจะเป็นจริงตามนั้นนะคะนะเมื่อไม่มีซาตานแล้วนะคะซาตานถูกขังชั่วคราว 1,000 ปีนะคะมันก็ไม่สามารถทำงานในโลกนี้ได้นะคะโลกนี้ก็จะมีความสงบสุขขึ้นอย่างมากเลยค่ะนะคะเพราะว่ามันเป็นสาเหตุของความตายมันเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยมันนำมาซึ่งการล่อลวงนะคะมากมายนะคะในยุคนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีความตายแทบจะไม่มีความเจ็บป่วยแทบจะไม่มีการล่อลวงจากมารนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะทำบาปไม่ได้นะคะนะเพราะว่าพระพีบอกว่าตัณหาการทำบาปนี่มาจากอะไรฮะตัณหาในตัวเรานี่แหละไม่จำเป็นต้องมีมารก็ทำบาปได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีมารก็ถูกล่อลวงได้โดยตัณหาที่อยู่ข้างในเรานี่เองแต่เมื่อไม่มีมารแล้วก็จะทำให้ทุกอย่างนั้นสงบลงเยอะเลยค่ะนี่เห็นไหมคะเพราะมันเป็นสาเหตุมันเป็นต้นเหตุของสิ่งร้ายอย่างอันชั่วร้ายมากมายนะคะการอายุยืนก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้นี่เป็นแผนงานของพระเจ้าตั้งแต่สร้างโลกแล้วนะคะแต่อาดัมกับไอวาก็ทำบาปซะก่อนแล้วก็ยกสิทธิอำนาจให้กับมารมารก็เลยได้ครองโลกแต่ในวันหนึ่งข้างหน้าเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนมากนะคะนั่นก็คือคนจะอายุยืนนะฮะนะคนที่ไม่ได้มีกายที่ได้รับการเปลี่ยนใหม่เหมือนเรานะเราก็ซึ่งถูกรับขึ้นไปแล้วเนี่ยมีกายที่เปลี่ยนใหม่จำได้ไหมคะนะในพระคัมภีร์ใหม่นั้นพูดถึงว่าเราจะถูกรับขึ้นไปแล้วก็กายก็เปลี่ยนใหม่จะมีคนที่ตายไปก่อนหน้าเราก็เป็นขึ้นมาใหม่ใช่ไหมคะนะนั้นเนี่ยคนที่บังเกิดใหม่ในยุคนั้นจะตั้งพันปีก็ต้องมีคนเกิดใหม่อะไรนะแล้วก็จะมีคนที่บังเกิดใหม่ด้วยก็คือรับเชื่อในพระเยซูนั้นเขาก็จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะแล้วก็หน้าที่เขาที่จะทนุบำรุงโลกนะดูแลนะให้มันเกิดผลมากมายจนนะคะเป็นแผนแรกของพระเจ้านะถ้าเราศึกษาตั้งแต่ปฐมกาลจนจบวิวรณ์เราจะพบว่าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแผนเลยนะฮะนะแผนของพระองค์อาจจะถูกหักเหไปบ้างเพราะว่ามีเงื่อนไขโดยมนุษย์เองนะคะที่กบฏที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่เอาพระเจ้าแต่ความคิดดั้งเดิมที่อยู่ในหัวใจพระเจ้านั้นไม่เคยเปลี่ยนนะคะแล้ววันหนึ่งเราจะเห็นสิ่งเหล่านี้สำเร็จนะนะหลังจากนะแผนงานของพระเจ้านะมารพยายามจะทำลายขนาดไหนแต่ในที่สุดพระเจ้าก็กลับให้มันฟื้นขึ้นมาได้อีกนะเราดูไปที่อิสยาห์บทที่65ข้อ20นะคะนะเราจะเห็นภาพอนาคต 1,000 ปีแห่งสันติสุขแห่งความชอบธรรมว่าช่างน่าอภิรมย์มากเพียงใดนะฮะจะเยอะมันอยู่ในหลายข้อเลยนะฮะอิสยาห์บทที่65ข้อ20ก่อนในนั้นจะไม่มีทารกที่มีชีวิตเพียง 2-3 วันหรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบกำหนดเพราะเด็กมักจะมีอายุ100ปีจึงตายและคนบาปที่มีอายุเพียง100ปีจะเป็นที่แช่งถ้าใครตายด้วย100ปีนี่ถือว่าเด็กมากนะฮะนะแล้วก็การตายที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดกับคนที่ทำบาปแล้วก็ไม่ยอมกลับใจใหม่นะเท่านั้นนะคะส่วนคนที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยคนเหล่านั้นก็จะไม่ตายนะคะอยู่แล้วแต่นี่พูดถึงอีกตั้งพันปีก็จะมีคนที่เกิดใหม่ใช่ไหมคะรุ่นใหม่ๆมานะคะเรื่อยๆแล้วก็ในยุคนั้นเนื่องจากไม่มีมารนะคะแล้วก็เป็นการปกครองที่ชอบธรรมนั้นเนี่ยโอกาสที่จะตายนะฮะก็เพราะว่าเลือกที่จะตายนะเลือกที่จะทำบาปแล้วพี่บอกว่าใครตายตอนอายุ100ปีนี่โอ้โหทำไมจากไปก่อนวัยอันควรขนาดนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เราไม่เห็นแบบนั้นใช่ไหมฮะใครอายุ100ปีนี้โอ้โหนะฮะ ช่างอายุยืนขนาดนั้นเพราะว่าโลกนั้นตกอยู่ในสภาพที่ถูกสาปแช่งนะธรรมชาติของเราถูกสาปแช่งใช่ไหมคะแต่ในวันนั้นสิ่งที่เป็นแผนดั้งเดิมของพระเจ้าชีวิตชีวาที่พระเจ้าใส่ไว้ตั้งแต่ตอนสร้างโลกมันจะถูกกลับคืนอีกลงมาอีกข้อนึงนะคะเขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั้นเขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมันลงมาอีกค่ะอีกลงมาอีกค่ะลงมาอีกลงมาอีกนะลงมาอีกลงมาอีกสุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกันตอนนี้เราเห็นยังไงไหมฮะหมาคืนมาเจอกันสิกัดกันตายกินกันตายใช่ไหมฮะสุนัขป่าและลูกแกะจะหากินด้วยกันความเป็นศัตรูอันเนื่องมาจากความสับแช่งในชีวิตแห่งความบาปเนี่ยคนในโลกนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติสารคดีก็มีแต่เรื่องสัตว์กินกันไอสัตว์ตัวใหญ่ก็กินไอสัตว์ตัวเล็กใช่ไหมฮะดูเหมือนว่าชีวิตแล้วเราก็ยอมรับโอ้นี่ก็เป็นเรื่องปกติของโลกนี้เกิดแก่เจ็บตายมันไม่ใช่เรื่องปกตินะคะในแผนเดิมของพระเจ้านั้นที่จะให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขนะฮะไม่ใช่สัตว์กินเนื้อนะฮะกินเนื้อกันเองนะวันหนึ่งเราจะเห็นค่ะมันกลับมาใหม่มันจะพระเยซูจะกลับมาและฟื้นฟูสิ่งเหล่านั้นให้อยู่ในสภาพที่แหมเจอจรัสจริงๆนะฮะสุนัขป่าลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกันสิงจะกินฟางเหมือนวัวไม่ได้กินสัตว์อีกแล้วนะคะนะเหมือนวัวและผงคลีจะเป็นอาหารของงูมันทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือทำลายทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระเจ้าตรัสดังนี้ลงมาอีกค่ะหมดแล้วนะคะนั่นนี่คืออนาคตนะคะของมนุษยชาตินะคะที่มีการปกครองโดยพระเยซูคริสต์นะคะช่างมหัศจรรย์จริงๆนะคะและสันติสุขนั้นนะคะเราได้เห็นภาพไปแล้วว่าไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่รวมไปถึงสัตว์ด้วยนะคะในมีอีกข้อนึงบทที่11ข้อ6ค่ะอิสยาห์เหมือนกันนะคะสุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะและเสือดาวจะนอนอยู่กับลูกแพะลูกโคกับสิงห์หนุ่มจะหากินอยู่ด้วยกันและเด็กเล็กๆจะนำมันไปลองลงมาอีกข้อหนึ่งไหมแม่โคกับหมีจะกินอยู่ด้วยกันลูกของมันก็จะนอนอยู่ด้วยกันและสิงห์จะกินฟางเหมือนวัวผู้และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากของรูงูเห่าไม่ต้องห่วงนะฮะปล่อยลูกไปเล่นได้ตามสบายนะทารกกินนมจะกินเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่าและเด็กที่หย่านมจะเอามือวางบนรังของงูทับทางนะสัตว์เหล่านั้นจะไม่ทำให้เจ็บหรือจะทำลายทั่วภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราเพราะว่าแผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยความรู้เรื่องของพระเจ้าดังน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้นเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นจริงๆนะคะที่ไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆอีกต่อไปนะปุ๊ชอบฝันเรื่องอนาคตอย่างมากนะเพราะว่ามันต้องสนุกสนานอย่างมากนะเพราะเราไม่สามารถจะตายได้อีกนะคะเราสามารถจะกระโดดลงมาจากภูเขาเราสามารถจะทำอะไรที่เราจะไม่เคยทำได้ในกายที่มีข้อจำกัดเหล่านี้อันนี้นะคะนะแต่ว่าในวันนั้นนี่ช่างน่าตื่นเต้นอะไรเช่นนี้นะคะและจะเป็นเวลาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงนะคะไม่ต้องกลัวจะถูกทำอันตรายต่อไปนะคะเพราะธรรมชาติจะกลับคืนมาอย่างที่ควรจะเป็นนะสิ่งที่เคยเป็นปฏิปักษ์กันก็จะไม่เป็นปฏิปักษ์กันอีกแล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้าจริงๆนะในข้อที่4นะคะพูดถึงข้าพเจ้าได้เห็นบัลลังก์ข้าพเจ้ายังได้เห็นดวงวิญญาณของคนทั้งปวงที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าจำได้ไหมคะคนเหล่านี้ปรากฏอยู่นะเมื่อเปิดตานะจำได้ไหมคะแล้วเขาบอกว่าโอ้พระเจ้าข้าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่พระองค์จะแก้แค้นแทนเราพระองค์บอกว่ารอก่อนรอก่อนนะคะข้าพเจ้ายังเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะเป็นพยานของพระเยซูและพระวจนะของพระเจ้านะคะแล้วก็คนที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายของและรูปของมันที่ไม่ดีมีเครื่องหมายติดที่ไม่ได้รับเครื่องหมายมีคนที่เชื่อในพระเยซูในช่วง7ปีนะคะมีคนที่เชื่อในพระเยซูแล้วก็ถูกข่มเหงแล้วเขาต้องตายในช่วงเวลาเหล่านั้นคนเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาใหม่นะคะและปกครองร่วมกันกับพระเยซูคริสต์กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยจะมีคนตั้งแต่โอ้โหยุคโบราณ ที่มีความเชื่อจะได้ไหมคะพระเยซูมาปรากฏเพื่อรับเราไปสวรรค์ก่อนเนี่ยจะมีคนกลุ่มหนึ่งถูกเรียกขึ้นมาจากความตายถูกไหมคะเราถูกรับขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งถูกรับขึ้นไปแล้วจะมีคนถูกรับขึ้นไปแต่ระหว่างคนที่ตายในช่วง7ปีเนี่ยถ้าเขาตายในพระคริสต์เขาในที่สุดที่เราเรียกว่าเป็นการเป็นขึ้นมาครั้งแรกนะคะอันนี้รวมถึงเราด้วยนะทั้งหมดเนี่ยจะเรียกว่าเป็นการเป็นขึ้นมาครั้งแรกการเป็นขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยดีมากนะคะเดี๋ยวถ้าเราอ่านต่อไปแต่การเป็นขึ้นมาครั้งสุดท้ายเนี่ยไม่ดีนะมันมีการเป็นขึ้นมาเนี่ยนะครั้งแรกก็คือเป็นขึ้นมาเพื่อจะครอบครองร่วมกันกับพระคริสต์แต่คนทั้งหลายที่ตายก่อนหน้านั้นตั้งแต่สร้างโลกมานะที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าไม่ได้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ยังไม่เป็นขึ้นมานะคะเขาจะเป็นขึ้นมาเมื่อครบ 1,000 ปีแล้วคนเหล่านี้จะเป็นขึ้นมาพระพี่บอกว่าคนที่เป็นขึ้นมาครั้งแรกก็เป็นสุขสุขสิเพราะเขาเป็นขึ้นมาเพื่อครอบครองกับพระคริสต์แต่คนที่เป็นขึ้นมาครั้งหลังนี้ไม่สุขนะคะเพราะเขาจะถูกเป็นขึ้นมาเรียกให้เป็นขึ้นมาเพื่อรับการพิพากษานะคะและรับโทษตลอดไปเป็นนิจนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เห็นถึงแผนงานอันเต็มไปด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะว่าพระองค์ไม่ได้ปล่อยใครไว้เลยนะคะนะทั้งหมดนั้นก็ได้กลับมาครอบครองร่วมกันกับพระคริสต์นะคะในการพิพากษาครั้งสุดท้ายนะคะเมื่อจบ 1,000 ปีแล้วเนี่ยจะเป็นการพิพากษาที่เราเรียกว่าการพิพากษาที่พระที่นั่งสีขาวนะเดี๋ยวบทหน้าเราจะเริ่มเห็นนะคะนะในช่วงเวลา 1,000 ปีนะที่มีการปกครองของพระเยซูคริสต์เนี่ยนะคะนะการประกาศก็ยังมีนะคะนะพระองค์ก็ยังทำงานอยู่นะคะแล้วก็ในจะมีคนที่เชื่อนะแล้วก็รับพระเยซูขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ไม่เชื่อเช่นเดียวกันนะแล้วก็มีคนที่ผ่านพ้น7ปีเนี่ยมาได้โดยที่ยังไม่ได้รับตรานะคะของสัตว์ร้ายนะคะก็จะมียังจะมีการประกาศนะกับคนเหล่านี้อยู่นะคะที่จะเขาจะได้มาเชื่อในพระเยซูนะคะแล้วก็พระเจ้านั้นไม่ได้มีประสงค์ที่จะทำลายมนุษย์นะคะแต่มีประสงค์ที่จะช่วยเขาให้รอดนะที่จะเสนอความรอดให้กับเขานะคะเขาทั้งหลายก็จะได้อาศัยอยู่ในบรรยากาศแห่งสันติแห่งความชอบธรรมอย่างนี้นะคะแล้วก็มนุษย์ก็จะทวีมากขึ้นมากขึ้นนะคะบนแผ่นดินโลกนะคะแล้วเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นตั้งใจที่จะให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสที่จะรับพระเยซูนะคะจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายจริงๆ 1,000 ปีผ่านไปนะคะตรงนั้นแล้วพระองค์ถึงจึงจะพิพากษาที่เป็นการพิพากษาใหญ่ที่พระที่นั่งสีขาวนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะข้อที่5นอกจากคนเหล่านี้แล้วที่ตายไปแล้วไม่ได้กลับคืนอีกในพูดไปแล้วนะคะจนกว่าจะครบ 1,000 ปีนี่แหละคือการฟื้นจากความตายครั้งแรกผู้ใดที่ได้มีส่วนในการฟื้นจากความตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่2จะไม่มีอำนาจเหนือคนเหล่านั้นแต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลา1,000 ปีน่าตื่นเต้นจริงๆนะคะนะเราเห็นคนทุกกลุ่มเลยนะคะนะเราเห็นภาพไหมคะทั้งโอ้โหเราจะได้พบอับราฮัมเราจะพบใครตั้งแต่รุ่นโบราณเลยนะคะโมเสสนะคะโบราณคนที่ตายไปก่อนหน้าเราทั้งหมดนะคะที่เชื่อในพระเยซูคริสต์นะแล้วก็ตัวเราจะมีคนทั้งหมด7กลุ่มนะคะที่เข้าที่อยู่ในการเป็นขึ้นมาที่บอกว่าการเป็นขึ้นมาครั้งแรกนะคะแล้วก็มีคนที่ถูกรับขึ้นไประหว่างกลางทางครึ่งทางมีคน 144,000 คนถูกรับขึ้นไป144,000 คนถูกรับไปแล้วก็จะมีพยานทั้ง2คนจำได้ไหมคะต้นมะกอก2ต้นนะคะที่อะไรนะตายแล้วถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็จะถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ต่อหน้าต่อตาคนทั้งหลายนะคะคนเหล่านี้ในที่สุดนะคะจะกลับมานะคะเพื่อจะครอบครองร่วมกันกับพระคริสต์นะคะพ ขอบคุณพระเจ้านะคะมีคนมากมายนะคะที่จะเปิดหัวใจรับพระเยซูคริสต์นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะเห็นภาพของในอนาคตนะคะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันต้องใช้เนื้อที่มากขนาดไหนที่คนเหล่านี้นะคะตั้งแต่ยุคตั้งแต่สร้างโลกมานะนะในอนาคตนะแผ่นดินใหม่เนี่ยนะจะเป็นยังไงนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะในวันสุดท้ายนะคะของความทุกข์ยากลำบากอันใหญ่หลวงหรือเราจะเรียกว่าเป็นวันเริ่มต้นของ 1,000 ปีแห่งการปกครองของพระเยซูคริสต์นั้นนะคะนะเราก็จะได้เห็นผู้พยานทั้งสองนะคะต้นมะกอกเทศเนี่ยนะได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วก็ถูกรับขึ้นไปนะคะแล้วก็ในวันนั้นเองเนี่ยใครคะคนที่ตายในช่วง7ปีก็จะถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้กลุ่มเนี่ย7กลุ่มเนี้ยนะคะนะก็คือคนที่จะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็รับการปกครองจากพระเยซูคริสต์นะขอบคุณพระเจ้านะคะนะที่หน้ามาดูกันต่อนะคะว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะคะเมื่อครบ 1,000 ปีแล้วนะเราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นไหมคะนะเราขอบคุณพระเจ้านะคะเราอยู่ในช่วงที่น่าตื่นเต้นอย่างมากนะคะเนี่ยเพราะว่าเราอยู่ในช่วงปลายจริงๆนะของยุคพระคุณนะคะหลังจากนี้ไปนะคะเราจะเป็นช่วง7ปีนะคะหลังจาก7ปีเป็นช่วง 1,000 ปีนะคะเราจะขึ้นไปสวรรค์ก่อนนะคะแล้วก็โลกจะอยู่จะเผชิญสภาวะแห่งการพิพากษาของพระเจ้า7ปีนะคะแล้วเราจะกลับมาใหม่แล้วก็อยู่กับพระองค์ 1,000 ปีหลังจากนั้นยุคนี้ก็จะจบลงพระเจ้าบอกว่าเราจะสร้างสิ่งใหม่เนี่ยมียุคใหม่นะรอเราอยู่นะน่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากดังนั้นจะบอกว่าอย่าใช้ชีวิตคิดอยู่แต่เพียงโลกนี้ค่ะโลกนี้มันอยู่แค่ชั่วคราวจริงๆนะแล้ววันหนึ่งที่เรากลับมาปกครองกับพระองค์นั้นพระองค์จะให้บำเหน็จเราตามสิ่งที่เราทำในโลกนี้นะคะดังนี้ถ้าเราใช้ชีวิตในโลกนี้เพื่อพระเจ้าแสวงหานามพระทัยพระองค์ทำตามที่พระองค์บอกพระองค์มีอนาคตที่น่าตื่นเต้นเจอจรัสมากๆรอเราอยู่นะคะอย่ามัวใช้ชีวิตอยู่เหมือนคนในโลกที่เขาคิดแต่ว่าอยู่ในโลกก็หาความสุขใส่ตัวในโลกให้เต็มที่แค่นั้นก็พอแล้วไม่ค่ะพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขในโลกนี้นะคะแต่การการพุ่งอยากให้เราที่จะมีนิมิตและที่จะมองไปไกลๆกว่านั้นเพราะอนาคตของเรานั้นคือนิรันดร นะคะเราไม่ได้อยู่แค่เพียงวันนี้พรุ่งนี้นะคะในะขณะเดียวกันเวลาของเราในโลกนี้นั้นมีวัตถุประสงค์ค่ะเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงเพื่อจะสร้างชีวิตตัวเองนะคะเวลาที่เราอยู่ในโลกนี้นั้นพระเจ้ามีแผนให้เราแต่ละคนเตรียมเอาไว้แล้วเราจะต้องคริสเตียนจะต้องแสวงหาแผนนั้นจนเจอว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรในชีวิตนี้อยากให้เราทำอะไรวันนี้อยากให้เราทำอะไรพรุ่งนี้นะคะนะที่ชัดเจนนะคะนะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลาแล้วทุกวันนั้นให้พระเจ้านำเรานะแล้วก็คืออย่าเข้าไปสู่กระแสหลักที่เหมาทุกอย่างรวมไปหมดว่าก็แค่เนี่ยจบแล้วมาเป็นคริสเตียนละบังเกิดใหม่ละรับศีลละรับเชื่อละนะ อยู่ในคริสตจักรละทุกอย่างจบแล้วเราจะรอดนะคะแต่พระพี่บอกว่าเหมือนคนที่รอดจากไฟคือไม่ได้มีบำเหน็จอะไรเลยติดตัวไปเพราะเราไม่ได้ทำอะไรเลยตามที่พระเจ้าบอกให้เราทำเราก็แค่บังเกิดใหม่นะเป็นลูกพระเจ้าแต่ไม่โตนะไม่พอคนไม่โตเนี่ยก็ไม่พระเจ้าก็ใช้เขามากไม่ได้เพราะเขาไม่ยอมโตเราต้องยอมโตนะคะยิ่งคริสเตียนโตเท่าไหร่ก็จะพบว่าพระเจ้าเนี่ยให้งานเรามากขึ้นและบำเหน็จก็จะมากขึ้นค่ะนะบางคนบอกโอ้ฉันไม่สนใจหรอกบำเหน็จอะไรวันนี้เราไม่สนใจแต่วันนั้นน่ะเราจะเสียดายนะคะแบบแหมมันมีผลไปอีกพันและอีกนิรันดร์เลยเนี่ยนะคะอย่าใช้ชีวิตแบบนั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างเสียดายทีหลังนั่นเป็นชีวิตของคนเขานะคะนั้นเนี่ยพระเจ้าตั้งเราไว้อย่างมีวัตถุประสงค์นะคะนะอันหนึ่งที่แน่ๆคือให้เราเป็นแสงสว่างเป็นความสว่างเป็นคนทั้งหลายนะคะให้ชีวิตของเรานั้นเป็นความแตกต่างและเราจะได้มีโอกาสบอกเขาเรื่องของพระเจ้านะคะเชิญเรายืนขึ้นค่ะ